Βρισκόμεθα στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων, στο 44ο χωρίον. Ετυλαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Λέγαμε την περασμένη φορά πως ο Απόστολος Πέτρος ομίλησε στο σπίτι του Κορνηλίου και πως εκείνοι απεδέχτησαν το λόγο του Ευαγγελίου, και απόδειξης ότι απεδέχτησαν το Ευαγγέλιον είναι ότι ενώ ο Πέτρος ομίλει, το Πνεύμα το Άγιον επέπεσε εις τους ακροατάς. Δείχνει κατά σαφέστατον και ακριβέστατον τρόπον, γιατί μόνος ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ερευνά τις καρδιές, ότι είχαν πιστέψει και είχαν αποδεχθεί το κήρυγμα περί του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Είδαμε την περασμένη φορά μερικά σημεία από το χωρίον αυτό, αλλά επειδή δεν το τελειώσαμε, ας μου επιτραπεί ακόμη να πω μερικά πράγματα. Ενθυμίστε, είδαμε και ερμηνεύσαμε το ρήμα επιπίπτο, ότι το ρήμα, ότι το Πνεύμα του Άγιον επέπεσε, όπως ακριβώς σε κάποια περίπτωση που υπάρχει κόσμος συναστισμός και κάποιος βιάζεται να βγει δεν ξέρω κάτι και πέφτει απάνω μας. Αυτό θα πει επιπίπτο. Πράγματι, τι ωραιότερο, τι ποθηνότερο από του να επιπίπτει στον άνθρωπον το Πνεύμα το Άγιον, που σας είχα πει την περασμένη φορά δείχνει μία ορμή, μία βιασύνη εναγκαλισμού του ανθρώπου, να αγκαλιάσει το Πνεύμα του Θεού των άνθρωπων και να ενοικήσει, να κατοικήσει εις τον άνθρωπον. Βλέπετε πόσο μας αγαπά το Πνεύμα το Άγιον. Και θυμίζει αυτό το επέπεσεν, το επιπίπτον, εκείνο το οποίο λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων. Και το Πνεύμα του Θεού, λέει, στη Γένεση είναι στο πρώτο κεφάλαιο επεφέρετο, δηλαδή επικεφέρομαι, δηλαδή είμαι από πάνω και κινούμαι σαν να ελέγχω τι γίνεται από κάτω. Διότι επεφέρετο επάνω των υδάτων δείχνει ότι επισκοπεί τα νερά. Γιατί τα επισκοπεί? Για να δοθεί η ζωή και να συντηρηθεί μετά από τη δημιουργία της η ζωή. Διότι ο Θεός Λόγος δημιουργεί, το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Και όπως πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι ο Λόγος και το Πνεύμα είναι τα δύο χέρια του Πατρός. Με τον Λόγον δημιουργεί και με το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Μας εδημιούργησε ο Λόγος και μας ξαναδημιουργεί, δηλαδή αναδημιουργεί ο Λόγος με την ανθρωπίνη του φύση, και λέει ο ίδιος τώρα, ο Λόγος που ενυνθρώπισε συμφέρει εγώ να απέλθω, διότι αν εγώ δεν απέλθω ο Παράκλητος δεν θα έλθει. Και έρχεται ο Παράκλητος, ο οποίος δίδει αφενός μεν την μαρτυρία περί του ενανθρωπίσαντος λόγου, αφετέρου δε μένει στην Εκκλησία να αγιάζει την Εκκλησία και να συντηρεί την Εκκλησία και να αυξάνει την Εκκλησία. Έτσι όπως τότε στη δημιουργία, έτσι και στην αναδημιουργία το Πνεύμα του Θεού είναι παρόν. Αυτό το επέπεσε ακόμη, είναι ταυτόσιμο με εκείνο που συνέβη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και γένετο άφνο, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο που περιγράφει την Πεντηκοστή, εκ του ουρανού ξαφνικά από τον ουρανό ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας. Ένας ήχος, λέγει, σαν ένα άνεμο βίαιον. Πως κάποτε ξεσπούν κάτι μουρίνια ξαφνικά. Δυνατός άνεμος που να ταράζουν τα πάντα, να σύουν τα πάντα. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον ήλθε εις τον οίκον, εις το υπερόον που ήσαν οι μαθητέ. Συνεπώς βλέπει κανείς εδώ ότι και πλήρωσε τον όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γιατί σας το είπα? Για να αντιληφθούμε ότι άστε ότι εκείνο το φερωμένης βιαίας πνοής είναι ταυτόσιμο με το επέπεσε, δείχνει την ορμή. Ήθελα να σας δείξω ότι ακόμη και μορφολογικά η Πεντηκοστή των Ιουδαίων είναι ίδια με την Πεντηκοστή των Εθνικών. Και αν θέλετε, η Πεντηκοστή αυτή ουσιαστικά είναι μία, ισοδύναμος και ισοστάσιος. Δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία διαφορά. Ο Θεός αγαπά εξίσου και των Ιουδαίων και των Εθνικών. Αρκεί να πιστεύσει ο άνθρωπος, είτε Ιουδαίος είναι είτε Εθνικός, και να ανταποκριθεί στην αγάπη και στην πρόσκληση που του κάνει ο Θεός. Όντως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε, όλοι θέλουν να σωθούν και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος εις την συντροφιά του Κορνηλίου, εις την ομίγυρη του Κορνηλίου, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κάθε φυλετική διάκριση καταργείται, ή λευκού ή μαύρου ή κιτρίνου. Εμείς οι άνθρωποι επιμένουμε να διακρινόμεθα ανάμεσά μας. Ο Θεός δεν μας διακρίνει. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει η Ιεραποστολή Χριστιανική, έτσι δικαιολογείται, γιατί ο Χριστός εξίσου απέθανε για όλους. Εδώ βρίσκει κανείς την ισότητα των φυλών αλλά και των γενών, όπου ο άνδρας και η γυναίκα είναι ίση. Ξέρετε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής στο υπερόν ήσαν 120 άνθρωποι. Ήσαν οι 12 Απόστολοι, εντωμεταξύ εξελέγει αντικαταστάτης του Ιούδα, και όλοι μαζί, ήτο δε και η Θεοτόκος εκεί, όλοι ήσαν 120, και άνδρες και γυναίκες. Και αφού μιλάμε τώρα για το σπίτι του Κορνηλίου, ήσαν και άνδρες και γυναίκες. Αδελφοί μου, βλέπετε που είναι η ισότητα, ανδρός και γυναικός. Εξίσου παίρνουν όλοι το Πνεύμα του Θεού. Τα άλλα αποτελούν στοιχεία τεχνικά που διαφοροποιούν τον άνδρα από τη γυναίκα. Πόσο θα παρακαλέσω, θα ζητούσα να το καταλάβουμε αυτό. Είναι τεχνικά στοιχεία, αν πρέπει η γυναίκα να βγει να δουλέψει ή όχι, αν έχει δικαιώματα α ή β, να το προσέξουμε. Δεν είναι εκεί η ισότητα, διότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τώρα, αν σε αυτή τη διαφοροποίηση μπήκε ο ανδρικός εγωισμός και έκανε κατάχρηση, σε αυτό δεν φταίει ο λόγος του Θεού. Αν πάλι η γυναίκα θα ήθελε να πεταχτεί πέρα από τα οριά της, εκείνα που της έβαλε ο Θεός, Αυτό αφορά ένα πείσμα και ένα εγωισμό της γυναίκας. Όταν η γυναίκα γνωρίσει πραγματικά τα όρια της, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Ιερός Χρυσόστομος το λέγει αυτό, τότε αναμφισβήτητα τότε θα υπάρχει αρμονία ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Η ισότητα είναι στα θέματα της πίστεως, της αποδοχής του Θεού και της σωτηρίας. Δεν υπάρχει καμία μα καμία διαφορά. Αν, αγαπητή κυρία, θα ήθελες να ξεπεράσεις τον άνδρα, δεν θα τον ξεπεράσεις με επιδόσεις εκείνες που υπαγορεύει ο φεμινισμός, αλλά θα τον ξεπεράσεις με την αρετή σου, όπως και οι μυροφόρες γυναίκες πρώτες πήραν το μήνυμα, το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Γυναίκες, ξέρετε, ο Πλάτων, σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν αναφέρει πουθενά γυναίκες, ούτε γυναικεία ονόματα έδωσε εις τους ομονίμους του διαλόγους. Λέμε Φέδρος, λέμε Φέδων, λέμε Πρωταγόρας. Δεν υπάρχουν γυναικεία ονόματα. Έχουμε δε όμως γυναικεία ονόματα σε βιβλία της Αγίας Γραφής. Αλλά προπαντός οι γυναίκες να υπηρετούν το Λόγο του Θεού και να είναι εξίσου με τους άνδρες στα θέματα της αποδοχής του Θεού, της κοινωνίας μετά του Θεού. Βλέπετε, παρακαλώ, ότι ο αρχαίος ελληνικός ανθρωπισμός δεν περιέσωσε την γυναίκα. Όταν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στον αρχαίο ελληνικό ανθρωπισμό, όπως γύρισε η αναγέννηση, η δυτική, θα λέγαμε, αυτή, αυτό το δυτικό ρεύμα της αναγεννήσεως, στροφή προς τον αρχαιοελληνικό ανθρωπισμό και αφήσαμε τον χριστιανισμό, ουσιαστικά σε αυτούς τους ανθρωπισμούς η γυναίκα κακοποιείται και ο άνδρας υποφέρει. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Εδώ βλέπει λοιπόν κανείς την ισότητα πραγματικά. Και έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον, αυτό είναι τώρα το καταπληκτικό, πριν βαπτιστούν εκεί στο σπίτι του Κορνηλίου. Κάτι που ούτε εις τον Παύλον δεν συνέβη αυτό. Βέβαια ο Θεός έδωκε εντολή πρώτα να γίνεται η βάπτιση και ύστερα να λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιον. Στην πράξη είναι ως εξής. Πρώτα γίνεται το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο βεβαίως Πνεύμα Άγιον παρίσταται και είναι ο τελετουργός, ο τελετάρχης του μυστηρίου, όπως και όλων των μυστηρίων. Αλλά τα δώρα του τα δίνει με ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο του χρίσματος. Όπως και εδώ δεν πρόκειται παρά περί των δώρων του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λίγο πιο κάτω να έχουν αμέσως να εμφανίζουν την γλωσσολαλία, που δείχνει εδώ ότι προηγείται αυτό του βαπτίσματος. Ενώ ο Θεός μας είπε πρώτα το βάπτισμα και κατόπιν θα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του χρίσματος, για να πάρει ο βαπτισμένος την πρίκα του, που είναι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εδώ βλέπει κανένας ότι ο Θεός νομοθετεί μεν τα πράγματα έτσι, αλλά είναι έξω από κάθε τι που νομοθετεί ο ίδιος, για να δειχθεί ότι ο Θεός είναι ελεύθερος. Έτσι ελεύθερα κινείται ο Θεός, δεν δεσμεύεται από εκείνα τα οποία νομοθετεί, αλλά όμως δεσμεύεται ο άνθρωπος όταν ο Θεός νομοθετεί. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι έχει προηγηθεί η κατήχησης. Το Πνεύμα το Άγιον έπεται της κατήχησης, προηγείται του βαπτίσματος. Γιατί? Διότι η κατήχησης θα ήταν εκείνη η οποία θα συνειδητοποιούσε εις εκείνους οι οποίοι θα δέχονται το Πνεύμα το Άγιον και το βάπτισμα, τι είναι εκείνο το οποίο θα δεχθούν. Ποιος είναι ο Θεός τον οποίο, στο όνομα του οποίου βαπτίζονται και με τον οποίο εφ' εξής θα έχουν κοινωνία. Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι η κατήγηση. Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν εβάπτιζε και ο Απόστολος Πέτρος δεν εβάπτιζε. Θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Ακριβώς όχι για την υποτίμηση του μυστηρίου, αλλά διότι μπορούσε να το κάνει αυτό κάποιος άλλος, όπως το λέγαμε αυτό και την περασμένη φορά. Να δείτε πόσο σημαντική είναι η κατήχηση, πόσο μεγάλο πράγμα είναι το κήρυγμα, και θα έπρεπε το κήρυγμα να είναι κατήχηση. Αυτό το κήρυγμα, το λειτουργικό αν το θέλετε, αυτό που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, έπρεπε να έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος θα είναι η κατήχηση, δηλαδή η ενημέρωση, το να γνωρίσεις εκείνο το οποίον καλείσαι να πιστέψεις, και το δεύτερον είναι η υπόμνηση, εκείνο που εγνώρισες να σου υπενθυμίζεται διαρκώς. Και αφού έγινε η κατήχηση, τότε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επεπίδησεν ευθέως το πνεύμα επί των Κορνήλιων, επειδή προλαβών τα παρεαυτού επεδείξατο και την πίστην εισήνεγγεν, ούτω το παν της πίστεως εστίν. Γιατί? Διότι ήρθε η πίστη, συγγνώμη, ήρθε η κατήχηση, εγέννησε την πίστη, και βλέπει κανένας, όπως λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η αφετηρία, το παν, η αρχή είναι η πίστη. Πίστεψες, όλα τα άλλα ακολουθούν. Ακόμη παρατηρούμε ότι προκειμένου να λάβουν το Πνεύμα το Άγιον, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν προηγείται καμία Ιουδαϊκή διαδικασία. Αυτό βέβαια το θέμα είχε τεθεί από τους Ιουδαίζοντας χριστιανούς, εκείνοι που έγιναν χριστιανοί εξ Εβραίων, και οι οποίοι έλεγαν ότι προκειμένου να γίνεις χριστιανός πρέπει να περάσεις από την Ιουδαϊκή διαδικασία. Κύριο σημείο δε της Ιουδαϊκής διαδικασίας είναι το υπεριτομή. Έτσι, αν τα πράγματα δεν ήσαν όπως ο Θεός τα φανέρωσε, θα έπρεπε πρώτα να γινόμεθα Εβραίοι και μετά χριστιανοί. Αυτό το θέμα εταλαιπώρησε τότε την πρώτη εκκλησία, και ο Απόστολος Παύλος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με αυτούς τους χριστιανούς, τους εξ Εβραίων, έφτισε αίμα. Έφτισε αίμα. Τους αποκαλεί ψευδαδέλφους, τους αποκαλεί κίνας, σκυλιά, τους αποκαλεί εργάτας της κατατομής. Αντί να πει περιτομή, τη λέει κατατομή. Δηλαδή όχι οι άνθρωποι της περιτομής, αλλά οι άνθρωποι του πετσοκοψίματος. Είναι ηρωνική έκφραση της περιτομής. Έφτισε αίμα. Και όταν ήρθε στα Ιεροσόλυμα, του είπαν: αδελφέ, οι άλλοι Απόστολοι όσοι βρίσκονται εκεί και οι πρεσβύτεροι, ακούσαμε ότι έξω λες ότι, ξέρω εγώ, εναντίον της περιτομής και τα λοιπά. Εδώ, αγαπητοί μου, εδώ, προσέξτε αυτό το σημείο, βλέπουμε τον ίδιο το Θεό με μία πράξη του να απαντά στην απορία της Εκκλησίας. Είχε δίκιο ο Παύλος, είχαν δίκιο οι εξ Εβραίων χριστιανοί. Ποιος είχε δίκιο? Είχε δίκιο ο Παύλος, διότι έτσι του απεκαλύφθηκε, δεν το έκανε από μόνος του. Ο Παύλος ήταν θεόπνευστος, και τώρα το Πνεύμα του Θεού του αποδεικνύει αυτό. Τι αποδεικνύει? Ότι ο Κορνήλιος, που ήσαν εθνικοί ειδωλολάτρε και συνεπώς δεν είχαν περιτομή, το αντίθετο της περιτομής λέγεται ακροβιστία, Δηλαδή είχαν ακροδιστία, δεν ήσαν περιτεθμημένοι. Δέχονται το Πνεύμα το Άγιον, όπως και εκείνοι οι οποίοι είχαν την περιτομή. Αυτό τι σημαίνει? Απαντάει ο Θεός πια. Τι σημαίνει? Μπορείς να γίνεις χριστιανός χωρίς να περάσεις από την Ιουδαϊκή παράδοση. Δεν θα διστάσει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι εν Χριστώ Ιησού δεν είναι τίποτα, ούτε η ακροβιστία ούτε η περιτομή, τίποτα. Αυτά είχαν κάποια σχέση κάποτε, τώρα ως τύποι καταργούνται. Έχουμε μόνο το βάπτισμα, θα το δούμε λίγο πάλι πιο κάτω αυτό το σημείο. Συνεπώς δικαιώνεσαι χωρίς να υποστείς την περιτομή. Γιατί επιμένω σε αυτό? Διότι αγαπητοί μου, αλλιώτικα η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός, θα ήταν μία αίρεση του Ιουδαϊσμού και τίποτε άλλο. Η Εκκλησία όμως είναι μία συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Είπα συνέχεια, που ο Θεός παλαιώνει ένα τμήμα και βγάζει ένα καινούριο. Αυτό που λέμε Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη επαλαιώθη ως προς τον τελετουργικό νόμον και ως προς την περιτομή. Κατά τα άλλα η Παλαιά Διαθήκη ισχύει. Μη κανείς δηλαδή νομίζει κάτι που τόσες φορές σας το έχω πει, ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να μπει στο χρονοτούλαπο και δεν μας ενδιαφέρει. Την Παλαιά Διαθήκη τη μελετούμε, θα τη διαβάζουμε εξίσου με την Καινή Διαθήκη, διότι η Παλαιά με την Καινή αποτελούν την Αγία Εγγραφή οπωσδήποτε. Ακόμα εκείνο το «επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων», επέπεσε λέει σε όλους εκείνους οι οποίοι ήκουαν των λόγων. Δηλαδή σε ποιους? Στον Κορνήλιον, εις τους περί των Κορνήλιων και εις τους έξι Ιουδαίους που ήσαν συνοδοί του Παύλου? Όχι, εις τους έξι Ιουδαίους το Πνεύμα το Άγιον δεν επέπεσε, διότι εκείνοι το είχαν δεχθεί με τη βάπτισή τους. Αλλά σε ποιους? Εις τους περί των Κορνήλιων. Ο Κορνήλιος, αν θυμίστε, είχε καλέσει συγγενείς και αναγκαίους φίλους. Υπογραμμίζω το αναγκαίους, πολλές φορές το έχω υπογραμμίσει, γιατί θα ήθελα κάτι να σας πω πάνω σε αυτό πάλι. Ήσαν όλοι άξιοι να δεχθούν το Πνεύμα το Άγιον όσοι ήσαν στο σπίτι του Κορνηλίου? Αυτή τη στιγμή, αν υποτεθεί ότι είμαι θα αβάπτιστη και σας γίνεται ένα κήρυγμα, μια κατήχηση, και επιπίπτει το Πνεύμα του Θεού σε όλους τους παρόντες, όλοι οι παρόντες είναι άξιοι να δεχθούν το Πνεύμα το Άγιον? Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στην πίστη, κάποιος που να λέει ότι εγώ δεν πιστεύω, ακούω αλλά δεν πιστεύω? Ή μήπως χάριν των ολίγων, συγγνώμη, θα λέγαμε των πολλών, ή κάποιοι λίγοι που μπορούσαν να μην πιστεύσουν εδέχτηκαν και αυτό το Πνεύμα το Άγιον? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ετώνησα το αναγκαίοι φίλοι, ήσαν εκείνοι που είχαν αγαθή προαίρεση. Αυτούς έφερε ο Κορνήλιος στο σπίτι του, αυτούς έφερε. Το Πνεύμα το Άγιον εδώ δεν κάνει χατήρια. Έπρεπε το Πνεύμα το Άγιον να το πάρουν όλοι, αλλά έπρεπε όλοι οι παρόντες να είναι άνθρωποι που θα δέχονται την πίστη. Δεν υπήρχε μέσα κανείς άπιστος, δεν υπήρχε κανείς. Αυτό το σημείο προσέξατε το, γιατί μπορεί κάποιος να πει, να κοίταξε όλοι το δέχθηκαν, μπορεί και κάποιοι να μην επίστευαν. Όχι, το Πνεύμα του Θεού εφρόντισε, ακούστε, να μην είναι εκείνοι που δεν έπρεπε να είναι. Εφρόντισε να μην είναι εκείνοι που δεν έπρεπε να είναι, γιατί έπρεπε να υπήρχε μία ομοιομορφία. Ένα παραδειγματάκι μικρό είναι από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Μια προφητεία του είναι η παριθμόν 112, προφητεία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Κάποτε μιλούσε στην Κεφαλονιά και κάποια στιγμή λέει σε κάποιον ακροατή του, επιλέξα, διαβάζω, είπε εις τα είδωλα εκείνα να μην έρθουν εδώ αλλά να γυρίσουν εις τα οπίσω. Τι σαν αυτά τα είδωλα? Ήταν τέσσερις κυρίες της αριστοκρατίας, οι οποίες ήθελαν και αυτές να πάνε να ακούσουν το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, αλλά ήσαν ντυμένες έξαλλα και ο Άγιος Κοσμάς δεν τις ήθελε. Και βλέπει τώρα αυτές το σπίτι τους διορατικός, ότι αυτές ετοιμάζονται να έρθουν να ακούσουν κήρυγμα. Τις ονόμασε είδωλα διότι είχαν κάνει τον εαυτό τους είδωλον, και πήγαινε πες τους να μην έρθουνε. Εάν αυτό συνέβη σε μια σύνεξη, που επιτέλους ήσαν ασφαλώς βαπτισμένες οι γυναίκες αυτές, έγινε σε μια σύναξη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να γίνει αυτό στην σύναξη του Κορνηλίου, που δεν έπρεπε να υπάρχει κανείς που να μην φτάσει να πει δεν αποδέχομαι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο σίγουρα εμπόδισε εκείνους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είχαν έλθει. Και ερχόμεθα σε νέο χωρίο. Ο στίχος 45 πάντα του κεφαλαίου 10. Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθον το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Εξέστησαν, λέει, οι εκπεριτομείς, εθαύμασαν. Εξίσταμε, θα πει αλλάζω θέση, πάω πιο πέρα, που σημαίνει εξεπλάγησαν. Ποιοι οι εκπεριτομείς? Ποιοι ήσαν αυτοί? Οι έξι συνοδοί του Πέτρου. Αυτοί ήσαν Εβραίοι και είχαν γίνει χριστιανοί. Γι' αυτό λέγονται οι εκπεριτομείς. Το βάζει επίτηδες εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς για να δείξει, να τονίσει τη διαφορά τώρα της πεντηκοστής της περιτομής και της πεντηκοστής της ακροβιστίας. Επίτηδες το βάζει εδώ. Όσοι, λέει, συνήλθον τον Πέτρο, ήσαν μαζί με τον Πέτρο. Επαναλαμβάνω, έξι αδελφοί από την Ιώπη. Και τι είπαν? Ότι και στα έθνη, στους ιδωλολάτρας, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Εκχαίω. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αυτοί οι έξι εξεπλάγησαν. Ναι, με το δίκιο τους. Ζούσαν το πνεύμα εκείνο που είχαν όλοι οι εξιουδαίων χριστιανοί, ότι έπρεπε να υποστείς περιτομήν και μετά να γίνεις χριστιανός. Ο Απόστολος Πέτρος, θεόπνευστος, δεν εξεπλάγει. Δεν εξεπλάγει. Ύστερα έζησε όλη την ιστορία του Κορνηλίου. Πώς ενεφανίστη ο άγγελος, πώς είδε το όραμα ο Απόστολος Πέτρος, πώς ήρθαν οι επεσταλμένοι από τον Κορνήλιον. Έζησε όλο αυτό το γεγονός. Έτσι δεν εξεπλάγει. Γράφει εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, λέγομεν ότι ελογίστη το Αβραάμ η πίστης εις δικαιοσύνην. Προσέξατε το, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο ανάμεσα στους στίχους 9 και 12. Λέμε ότι λογαριάστηκε εις τον Αβραάμ η πίστης ως δικαίωσης και ως αρετή. Δικαιοσύνη έχει ευρεία σημασία. Καταρχάς θα πει δικαιοσύνη, ύστερα θα πει αρετή και ύστερα θα πει δικαίωση. Ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη. Έτσι λέμε. Πώς ουνελογίσθη, ερωτάει ο Απόστολος Παύλος, πώς όμως λογαριάστηκε η πίστη του ως σαν δικαιοσύνη, σαν δικαίωση, πώς λογαριάστηκε? Εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία? Ενώ δηλαδή ευρίσκεται σε κατάσταση περιτομής ή σε κατάσταση ακροβιστίας, δηλαδή σε κατάσταση που ακόμη δεν είχε περιθμηθεί, διότι ο Αβραάμ έφυγε από τη Μεσοποταμία, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, ήρθε στη γη Χανάν και εκεί του είπε ο Θεός να περιθμηθεί. Πότε λοιπόν έλαβε, λέγει, αυτό? Όταν ήταν σε κατάσταση περιτομής ή σε κατάσταση ακροβιστίας? Ούκεν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι, λέγει, σε κατάσταση περιτομής, αλλά σε κατάσταση ακροβιστίας ο Αβραάμ εδικαιώθη από τον Θεόν. Και σημείον έλαβε περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως, της εν ακροβιστία. Εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόντων διακροβιστίας, εις το λογιστία και αυτή στην δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν προηγήθηκε η περιτομή της δικαίωσης, της δικαιώσεώς του, αλλά επικολούθησε η περιτομή. Δηλαδή, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, και εδώ βλέπει κανείς πώς ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος που έχει το Πνεύμα του Θεού και πώς ερμηνεύουν οι Ραβίνοι. Και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Λογαριάστηκε αυτό που έκανε ο Αβραάμ σε δικαίωση και σε αρετή. Τι? Η πίστης, επίστευσε ο Αβραάμ και λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη. Σε τι επίστευσε? Σε αυτό που του είπε ο Θεός: φύγε από τη γη της Μεσοποταμίας, από τους συγγενείς σου, από την πατρίδα σου, και έλα να μείνεις εκεί που θα σου πω εγώ. Αυτό ήταν μία πίστη. Ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη. Και έρχεται η περιτομή πολύ αργότερα. Όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εις σημείον έλαβε περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως. Η περιτομή δεν προϋποθέτει τη σωτηρία, αλλά έρχεται να μπει σφραγίδα, να μπει κατοχύρωσης ότι ο Αβραάμ εδικαιώθηκε. Σημάδι ότι ο Αβραάμ εδικαιώθηκε. Οι Εβραίοι το εδέχοντο αντίστροφα, ότι θα δικαιωθείς όταν περιθμηθείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει όχι, όταν πιστέψεις θα δικαιωθείς. Και η περιτομή είναι το σημάδι, όπως και το βάπτισμα. Μπορεί να βαπτιστείς όπως και ο Σίμωνο Μάγος εβαπτίστη, αλλά δεν εσώθη. Μπορείς να βαπτιστείς αλλά να μη σωθείς. Και συνεπώς το βάπτισμα είναι το σημείο ότι αναγνωρίζεσαι, επειδή προηγήθηκε η πίστης. Όπως τον Κορνήλιο, επίστευσε ο Κορνήλιος και ακολουθεί το Πνεύμα το Άγιο, εδικαιώθη και μετά το βάπτισμα, ως σημείο ότι μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, σας παρακαλώ, βλέπετε ότι πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα. Ο Αβραάμ γίνεται πατήρ όλων εκείνων που θα πίστευαν στην ιστορία. Πίστεψες, θα σωθείς. Προσέξτε όμως, αυτό το πίστεψες θα σωθείς δεν καταργεί τα παρακάτω, αλλά απλώς είναι η αφετηρία για να γίνουν τα παρακάτω. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό το πίστεψες έχει προϋποθέσεις. Γιατί έστειλε τον Απόστολον Πέτρον στο σπίτι του Κορνηλίου ο Θεός? Για επισημότητα ή για να διδάξει επακριβώς το περιεχόμενο της πίστεως? Γιατί το λέγω αυτό? Σήμερα δεν είναι πολύ αιρετική, και μάλιστα εις τον χώρο των προτεσταντών, που σου λένε αρκεί να πιστέψεις σώζεσαι? Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητοί μου. Θέλει προϋποθέσεις. Καταρχάς, αν είναι η πίστη σωστή, ορθόδοξη, και ύστερα θα επακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ο Κορνήλιος ευαπτίστη, δεν επήγε το βάπτισμα στην άκρη, δεν κατηργήθη το βάπτισμα. Το λέγω διότι το θέμα της πίστεως σήμερα το έχουν φοβερά κακοποιήσει οι αιρετικοί, και λέγω άλλη μια φορά, προπαντός οι Προτεστάντες. Δείτε το ρήμα «εκέχεται», ότι το πνεύμα, η δωρεά λέει του Αγίου Πνεύματος, «εκέχεται». Το ρήμα «εκχαίω» ή «εκχαίωμαι», το μέσο, που δείχνει, πώς να το πούμε, αν πάρουμε το μπακάλι, λέμε ότι χρησιμοποιεί τη σέσουλα, δηλαδή ένα όργανο με το οποίο παίρνει το αντικείμενο, τα όσπρια, ξέρω εγώ, και λέμε με τη σέσουλα. Αν είναι βροχή, θα το λέγαμε έριξε βροχή με το σταμνί. Είναι εκφράσεις για να δείξουμε το πολύ. Το ρήμα λοιπόν «εκέχεται», η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δείχνει ότι έδωσε πλουσιότατες τις δωρεές του το Πνεύμα το Άγιον. Είπαμε πλουσιότατες. Προσέξτε, είπαμε δωρεές, διότι το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα βαπτίσει τώρα τους τον Κορνήλιο. Δηλαδή αυτό είναι τελετουργών, το Πνεύμα το Άγιον, αυτό τελετουργεί. Αλλά άλλο είναι η σφραγίδα που θα βάλει της γνησιότητος ότι ανήκει στο Θεό με το βάπτισμα, και άλλο είναι οι δωρεές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας υπενθυμίζω πάλι, το βάπτισμα και το χρίσμα, αυτά τα δύο μυστήρια. Οίκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλεινόντων των Θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και λοιπά. Γιατί τους άκουγαν? Ποιοι άκουγαν? Καταρχάς και μεταξύ το είναι το θέμα. Αλλά τους άκουγαν οι έξι Ιουδαίοι που ήσαν μαζί με τον Πέτρον, να λαλούν γλώσσες και με τις γλώσσες που μιλούσαν να δοξολογούν το Θεό. Για προσέξτε, τα ίδια αποτελέσματα της Πεντηκοστής, όπως σας είπα πιο μπροστά. Πουθενά καμία υστέρηση. Ποιο ήταν το πρώτο χάρισμα των μαθητών που πήραν στο Υπερόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Η γλωσσολαλία. Η γλωσσολαλία γίνεται και εδώ. Μετά τι άλλο? Ένας ενθουσιασμός. Εδώ λέγει με τις γλώσσες υμνούσαν τον Θεό. Ένας ενθουσιασμός και στο Υπερόν με τους Αποστόλους και τους άλλους Ιουδαίους, και στο σπίτι του Κορνηλίου. Τι παρατηρούμε? Ότι από το αποτέλεσμα εκρίθη η αλήθεια του κηρύγματος περί του ονόματος του Ιησού Χριστού. Άωστε λοιπόν ο Χριστός είναι αληθής? Με αυτό δεν έλεγε ο Απόστολος Πέτρος όταν έκανε το πρώτο του κήρυγμα στα πλήθη? Ότι εάν ο Χριστός δεν είναι το αληθής, τότε πως ο Πατήρας λέει το Πνεύμα το Άγιον από τον ουρανό? Πρέπει λοιπόν ο Χριστός, ο Ιησούς, να μην είναι το πλάνος και απατεών όπως εσείς τον εξελάβατε, αλλά όντως Υιός του Θεού και Θεός. Ανήλθε με την ανάληψή του και από εκεί έστειλε το Πνεύμα του Άγιον, αυτό που βλέπετε. Έτσι και εδώ μπορείτε να πείτε ως να έλεγε εις τους περί των Κορνήλιων, ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτόν που ακούσατε ότι εσταυρώθη, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός το είπε ως εξής: όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο το οποίον παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Εκείνος θα δώσει την μαρτυρία για μένα. Σας έλεγα τότε στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων που κάναμε πριν 2-3 χρόνια, δίνω την παμεγίστη σημασία σε αυτό το σημείο. Αν μου επιτρέπετε να πω για ποιο λόγο γράφτηκε το βιβλίο των πράξεων, θα σας έλεγα. Βέβαια, για πάρα πολλά πράγματα γράφτηκε το βιβλίο των πράξεων. Αν έπρεπε όμως να δούμε μόνο έναν κεντρικό λόγο, θα σας έλεγα: το βιβλίο των πράξεων εγγράφει για να αποδείξει από τα γεγονότα την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό δίδει τη μαρτυρία περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι τεράστιο, διότι οι μαθητές δώσαν βέβαια την μαρτυρία τους στην ιστορική. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε τι κάνουμε. Το Πνεύμα του Άγιον όμως σε κάθε εποχή δίνει την μαρτυρία του περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αρκεί μόνο να έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, τότε δεχόμαστε και το Πνεύμα του Άγιον. Και τότε, αγαπητοί μου, έχουμε και το φαινόμενο των μαρτύρων σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεις το αίμα σου, δίνεις τη ζωή σου για ένα πρόσωπο που δεν είσαι σίγουρος. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού να σου δώσει εσωτερική μαρτυρία περί του αληθούς προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι, το φαινόμενο της Πεντηκοστής, ή αν θέλετε το γεγονός της Πεντηκοστής, είναι πλέον μόνιμον μέσα στην Εκκλησία. Όταν αργότερα, κάπου ως οι 12 που λέει εκεί ο Λουκάς της πράξης, καμιά δωδεκαριά, ως οι 12, καμιά δωδεκαριά, ήρθαν στην Έφεσο και αυτοί είχαν το βάπτισμα μόνο του Ιωάννου και εδέχθησαν το βάπτισμα το χριστιανικό από τον Απόστολο Παύλο, τα ίδια φαινόμενα είχαν εμφανιστεί. Όπως δηλαδή στην Πεντηκοστή, όπως τον Κορνήλιο, έτσι και σε αυτούς τους καμιά δωδεκαριά εκεί στην Έφεσο. Και εκείνοι μιλούσαν ξένες γλώσσες και τα λοιπά. Στίχος 47. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Μήτι το είδωρ κολλήσε δυνατέτης, του μη βαπτιστήνε τούτους, ήτινες το πνεύμα το Άγιον έλαβον, καθώς και εμείς». Δηλαδή, αφού αυτοί επίστευσαν, αν και απερίτμητοι, και έλαβαν ένα τόσο ζωντανό ορατόν σημείον, με το οποίο ορατόν σημείον δίδεται ρητή η διαβεβαίωση ότι αυτό έγινε δεκτό από το Θεό, γιατί εκείνος θέλει το Πνεύμα του το Άγιον, ποιος θα μπορούσε να τους εμποδίσει να μην βαπτιστούν? Και όμως, όταν το έμαθαν στην Ιερουσαλήμ το γεγονός αυτό, αυτό βέβαια πρώτο ο Θεός θα το δούμε του χρόνου, δηλαδή αν ο Θεός θέλει και ξανάρθουμε εδώ και συνεχίσουμε τις ομιλίες μας, θα τον καλέσουν ως υπόδικον των Απόστολων Πέτρων οι Ιεροσολυμίτε. «Έλα εδώ, πού πήγες? Επήγες σε σπίτι ειδωλολάτρου και έφαγες εκεί και τους εβάπτισες αυτούς?» Και ο Απόστολος Πέτρος με κάθε λεπτομέρεια θα διηγηθεί όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν στο σπίτι του Κορνηλίου, το όραμα το δικό του, το όραμα του Κορνηλίου, το όραμα το δικό του και το καθεξής. Θα έχει τους μάρτυρες, τους 6 Ιουδαίους που είναι από την Ιώπη, Και τότε θα ησυχάσουν και θα πούν, «Ε, αφού ο Θεός ενδέχθηκε και τα έθνη, εμείς τι έχουμε να πούμε?» Είδατε, είναι μερικά παράξενα πράγματα. Πάμε κάποτε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας περισσότερο από ό,τι ο Θεός θέλει. Είναι παράξενο πράγμα. Παράξενο. Είναι μια αρτηριοσκλήρωση που πολλές φορές μπορούμε να πάθουμε όταν κάποτε λεγόμεθα ζηλωτέ χριστιανοί. Προσέξτε, πρέπει να είμαι θα αγαπητοί μου ζηλωτέ, δηλαδή με την έννοια να είμαι θα ορθόδοξοι χριστιανοί και να μην κινήσουμε ρούπι, αλλά μην είμαστε κοκαλωμένοι. Είναι μερικά πράγματα που τα δείχνει ο ίδιος ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα του Θεού δεν έπαυσε να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός αύριο μπορεί να δείξει. Αυτό που θα δείξει ο Θεός δεν θα είναι ανάποδο από τη Γραφή, αλλά θα είναι σύμφωνο με τη Γραφή. Ίσως να το καταλάβουμε τότε αυτό. Αλλά εάν είμαστε στενοκέφαλοι άνθρωποι, γιατί οι στενοκέφαλοι άνθρωποι δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία, τότε θα γίνει ό,τι έγινε τότε με τους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ και με τον Απόστολον Πέτρον. Αλλά εδώ είναι αξιοσημείωτον, όπως σημειώνει ο Οικουμένιος, ότι ο Απόστολος Πέτρος ουκ είπε της ή του ύδατος χρία του Αγίου Πνεύματος επιπεσόντος αυτής. Δεν είπε «Δεν υπάρχει ανάγκη να βαφτιστούν μια που το Πνεύμα το Άγιον ήλθε». Γιατί? «Ήδη γάρ, διότι εγνώριζε ότι θεία τελείται εν αυτό σύμβολα, ότι τελούνται σύμβολα θεία μες το βάπτισμα, τάφος και νέκρωσης και ανάστασης και ζωή». Δηλαδή έγινε ένα προθύστερο σχήμα, δικαίωμα του Θεού. Πρώτα το Πνεύμα το Άγιον, μετά το βάπτισμα. Δεν είναι ο Θεός ελεύθερος? Το είπαμε. Συνεπώς, είπαμε ότι δεσμεύονται μόνο οι άνθρωποι, δεν δεσμεύεται ο Θεός. Ο Κύριος τι άφησε για την Εκκλησία του σαν δέσμευση? Θα πιστέψεις, θα βαπτιστείς και μετά θα δεχθείς το Πνεύμα το Άγιο. Να πως το είπε ο Κύριος, το είπε στον Νικόδημο. Αμήν, αμήν λέγω εσύ, σε βεβαιώνω, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, πρώτα το νερό, μετά το πνεύμα, ου δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, δεν σώζεται. Είδατε, πρώτα ύδατος, μετά πνεύματος. Το βάπτισμα προηγείται. Και όταν είπε στους μαθητάς του, πορεφέντες και τα λοιπά μακρά εις τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θα προβείτε στο βάπτισμα. Έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι εγώ θα ήθελα κάποτε να δημιουργήσω ένα σχήμα προθυστέρου, να προηγηθεί το Πνεύμα του Άγιον και όχι το βάπτισμα. Είπε ο Οικουμένιος, και αυτό το εγνώριζε ο Απόστολος Πέτρος, το γράφει ο Απόστολος Παύλος εξάλλου. Σας είπα ότι θα έχουμε όλη την Αγία Γραφή για να δούμε αυτά τα πράγματα λίγο καλύτερα, ότι το βάπτισμα ήταν σύμβολο πολλών πραγμάτων. Να πως το λέγει αυτό στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Ή αγνοείται, λέει στους Ρωμαίους, ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Το αγνοείται αυτό? Ότι όσοι βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε στο θάνατο του Χριστού, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Μπήκαμε στον ίδιο τάφο μαζί του με το βάπτισμα. Το βάπτισμα, το βάπτισμα οικολυμήθρανε πάρα πολλά πράγματα, αγαπητοί. Εδώ τι? Είναι τάφος το βάπτισμα. Και ο Χριστός ετάφει αφού απέθανε, και εσύ οφείλεις να πεθάνεις ως προς την προτέρα σου ζωή, για να γεννηθείς με τη ζωή την πνευματική, ή να ως περιγέρθει Χριστός εκ νεκρών, όπως ανεστήθη ο Χριστός από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Έτσι και εμείς πρέπει να αναδυθούμε από τον τάφον που πεθάναμε, πέθανε ο παλαιός άνθρωπος, και να περπατήσουμε, να πολιτευτούμε νέα ζωή, καινούρια ζωή. Γι' αυτό βλέπετε είναι πάρα πολύ απαραίτητο, γεμάτο από σύμβολα, το Άγιον Βάπτισμα. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Εκείνο το σύμφητος έχει πάρα πολύ σημασία και βάθος. Σύμφητος είναι το συν και το φυτός, φυτών, φυτεύω, κάτι που από εκεί βλαστάνω κλπ. Ο Χριστός πέθανε και εμείς μαζί του. Ο Χριστός ανεστήθη και εμείς μαζί του. Αν δεν βαπτιστούμε, παρότι αποτελεί σύμβολον το βάπτισμα, το είπε ρητός και σαφώς ο Χριστός, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνομαι. Γι' αυτό θεωρείται το βάπτισμα πάρα πολύ σπουδαίο, και η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε, επιτρέπει σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, εννοείται, να γίνει βάπτιση και από ένα λαϊκόν. Ένα παιδί που πεθαίνει και είναι αβάπτιστο, γεννήθηκε, κάτι έχει, πεθαίνει, μπορεί να το βαπτίσει και ένας λαϊκός, με τον όρον ότι αυτός ο λαϊκός είναι βαπτισμένος. Ένας αβάπτιστος δεν μπορεί να βαπτίσει ένα παιδί, πρέπει να είναι βαπτισμένος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να το ξέρετε, το έχω πει κάμποσες φορές όλα μου τα χρόνια, κάπου κάπου σας το λέγω, προσέχετε. Ένα παιδί που γεννιέται στο σπίτι, στην κλινική, δεν ξέρω πού, να το βαφτίσουμε. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι πεθαίνει, ότι υπάρχει κίνδυνος, και μη κάνουμε αεροβαπτισμό. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό? Μη σηκώσουμε το παιδί στον αέρα και πούμε βαπτίζει το δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει λίγο νερό, ένα ποτήρι νερό δεν υπάρχει? Και αν δεν μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί, να καταδυθεί και να αναδυθεί, να ραντίσουμε, και όχι τον αέρα. Βέβαια και εκεί έχει επικρατήσει έτσι, αλλά είναι πολύ καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε νερό. Βαπτίζει τον δούλο του Θεού ραντίζοντας, έτσι, εις το όνομα του Πατρός, δεύτερος ραντισμός, και του Υιού, τρίτος ραντισμός, και του Αγίου Πνεύματος. Ήτινες το Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Οι οποίοι επήραν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς. Δηλαδή κατά πανομοιότυπων τρόπων. Καμία λοιπόν διαφορά σε Ιουδαίους και Εθνικούς. Θα λέγαμε εδώ ότι έχουμε, αγαπητοί μου, την Πεντηκοστή των Εθνικών. Γι' αυτό γράφετε με τόσες λεπτομέρειες και εγώ σας μιλάω με τόσες λεπτομέρειες. Ή καλύτερα, έχουμε ένα και μόνο γεγονός της Πεντηκοστής, ένα και μόνο, σε δύο χρονικά σημεία. Όταν βαφτίστηκαν εκείνοι οι περίπου 12 στην Έφεσο, σε τρία χρονικά σημεία. Και όποτε συμβαίνει αυτό μες στην ιστορία, σε πολλαπλά χρονικά σημεία. Ένα το γεγονός, το γεγονός της Πεντηκοστής. Στίχος 48. Προσέταξετε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι του Κυρίου. Τότε η ρώτησαν αυτόν επιμήνε ημέρας τινάς. Έδωσε διαταγή ο Απόστολος Πέτρος, προσέταξε να τους βαπτίσουν, διέταξε εις το όνομα του Κυρίου. Και τότε τον παρεκάλεσαν να μείνει μερικές μέρες μαζί τους. Ποιος διέταξε? Ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί? Προφανέστατα. Δεν θέλει πιο πολύ φιλοσοφία. Όταν διατάσει, σημαίνει ότι δεν βαπτίζει, ότι κάποιοι άλλοι πρέπει να βαπτίσουν. Πιθανώς να εβάπτισαν από τους έξι βαπτισμένους, βεβαίως, συνοδούς του. Πάντως ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος δεν βαπτίζει. Ό,τι έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος: ευχαριστώ το Θεό. Θα αναρωτηθείτε γιατί ευχαριστεί. Ότι ουδένα ημών εβάπτισα η μικρίσπων και γάιων. Κανέναν από εσάς δεν βάπτισα τους Κορινθίους παρά μόνον τον Κρίσπον και τον Γάιον. Θυμήθηκε: εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Βάπτισα και το σπίτι του Στεφανά. Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον εβάπτισα. Δεν γνωρίζω αν κανέναν άλλον έχω βαφτίσει. Γιατί ουγάρα πες τη λέμε Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε. Δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι. Εδώ είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν υπετιμάτω, σας το είπα και προηγουμένως, το μυστήριο του βαπτίσματος. Ήταν όμως σαν τυποποιημένο το μυστήριο του βαπτίσματος. Τυποποιημένη δεν είναι και η Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε ούτε μία λέξη παραπάνω, ούτε μία λέξη παρακάτω στη Θεία Λειτουργία. Συνεπώς, ένας άνθρωπος όταν τεχνικός μάθει την τέλεση ενός μυστηρίου, εννοείται να έχει την ιεροσύνη. Δεν μπορεί να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος ή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αναφυσβήτητα ναι. Το κήρυγμα όμως θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Όχι λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος υποτιμά το βάπτισμα, αλλά ότι έχει να κάνει σπουδαιότερα εργασία από το βάπτισμα. Σας έλεγα μια περασμένη Δευτέρα, μου λέτε πολλές φορές διαβάστε μου μια ευχή εξορκισμούς, ξέρω εγώ, και εγώ σας λέγω πηγαίνετε στον εφημέριο της ενορίας σας να διαβάσει εκείνος, και μου λέτε εσείς όχι από εσάς. Τι έχω, κανένα τόνο παραπάνω ιεροσύνης ή αξιοσύνης? Όχι, αγαπητοί μου. Ύστερα, αν θα έπρεπε να διαβάζουμε εξορκισμούς και άλλα πράγματα, πότε θα μείνει καιρός για το κήρυγμα? Μη μας αναθέτετε λοιπόν πράγματα που μπορούν να τα κάνουν άλλοι αδελφοί, και εμείς τα κάνουμε εκείνο το οποίο ίσως οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αγαπητοί μου, πρέπει να σας πω ότι πλήρη βάπτιση μόνο μία έχω κάνει στη ζωή μου. Μόνο μία. Έχω παρασταθεί πάρα πολλές φορές σε βάπτιση. Λέγω τα κατηχούμενα, έτσι, περιφερειακά πράγματα λέω. Βάπτιση πραγματική έκανα μόνο μία στη ζωή μου ολόκληρη. Στο Αργυροπούλι έγινε αυτό, κάποτε δεν είχε ιερέα, και μάλιστα έλεγα πώς θα την κάνω, γιατί δεν ξέρω να βαπτίζω. Γιατί δεν βαπτίζω. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι άλλοι συνάδελφοι, επειδή βαπτίζουν, ξέρουν να βαπτίζουν. Ο καθένας τον καθέναν τον καλεί ο Θεός για μια διακονία μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όμως ο Απόστολος Παύλος λέει ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ευάπτισα, σαν να το έχει κάφημα. Προφανώς υπήρχαν κάποιοι κίνδυνοι, διότι αν κάποιος ευαπτίζεται από τον Παύλο, να εκαυχάτω ότι ευαπτίστηκα εγώ από τον Παύλο, σαν να είχε ο Παύλος κανένα ιδιαίτερο προνόμιο να βαπτίσει. Αδελφέ μου, είτε ο εφημέριος της εναρίου σου που είναι του δημοτικού σχολείου σε βαπτίσει, ή σου τελέσει λειτουργία, ή ο Πατριάρχης, είναι το ίδιο πράγμα. Το ακούσατε? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί εσύ θα βγεις να πεις ότι έγινε λειτουργία από τον Πατριάρχη και δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Αυτό εφοβείται ο Παύλος. Γι' αυτό ευχαριστεί τον Θεό που δεν βάπτιζε. Για να μην πούν ότι έχει τίποτα ιδιαίτερα προνόμια στην τέλεση των μυστηρίων. Και κάτι άλλο ακόμη, ή μάλιστα να θεωρηθεί το βάπτισμα υποδεέστερον του αλουνού από εκείνο που έκανε ο Πέτρος ή ο Παύλος. Ακόμη όταν λέτε εσείς πολλές φορές θα πάμε εκεί να βαπτίσουμε, όχι εκεί, άλλο ότι καμιά φορά τα γράμματα, όπως λέμε, οι ευχές λέγονται λίγο καλύτερα και τα λοιπά. Άλλη παράγραφος. Το μυστήριο είναι μυστήριο. Αλλά υπήρχε και ένας κίνδυνος, ήταν ο εξής: ή να μη της είπε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εις το εμόν όνομα εβάπτισα, λέει στους Κορινθίους τώρα, για να μην πει κανείς ότι εγώ εβάπτισα στο δικό μου το όνομα. Και πολύ εδικαιώθηκε γι' αυτό του το φόβο ο Απόστολος Παύλος. Πολύ εδικαιώθηκε εκ των πραγμάτων. Και θα πει στους Κορινθίους, μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών, ή εις το όνομα Παύλου εβαπτίστημεν, εβαπτίστητε. Ασφαλώς όχι. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Βαπτιστήμεν το ονόματι του Κυρίου. Ναι, είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή ο Θεός, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Έτσι ομολογείται ο Άγιος Τριαδικός Θεός και ιδιαιτέρως ο Ιησούς Χριστός. Και τότε λέγει τον παρεκάλεσαν να μείνει μερικές ημέρες μαζί τους. Ναι, γιατί να μείνει μερικές μέρες μαζί τους? Για να ολοκληρωθεί η κατήχηση. Και εδώ προθύστερον, δεν είχε ολοκληρωθεί, έπρεπε λοιπόν να ολοκληρωθεί και η κατήχηση. Και έτσι βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, ότι περί των Κορνήλιων διψούν να μάθουν το Λόγο του Θεού και μαθαίνουν τα περί του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος έμεινε μαζί τους μερικές μέρες για να τους στηρίξει στην πίστη και στη γνώση του Ιησού Χριστού. Καλό καλοκαίρι.